تبیجی وزارت دروی امریکا رای گیاندوه که ولایت یگرتوکان امریکا آماده یا لکوبونوی ولاتانی اندامی رکوتنکه دا بشتاری بکا. هر وها حکومت ایرانیش لدوائن کردانوی دا رای گیان که ایران به هنگاوکان امریکا رازیو دلد بلام بو گرانوی ایران بو سرمیزی و توی جکانده به امریکا همو سزاکانی سردمی ترامب لسر ایران لابا. در انجامی هنگاوکان امریکا چی دبن؟ با توتوی ام پرسامن بفراوی نوری لدنگی امریکای بشی کردیه و لواشنگتون لگل کامران متین ماموستای پیوندی نیو دولتی لزنکوی ساسیس لبریتانیا و گفتوگو دکم. برز متین ویرای سلاو سپاسم با آماده بونتن لم گفتوگوی دا. وقت دزانی لم حفته دا امریکا چن هنگاوی کیال گرتو استبارد با ایران. دوای کوبونه وکی وزیری دروی امریکا لگل ولاتانی اروپی بشتا لرکوت نکده امریکا را گین که آماده گفتوگوی لگل ایران. هر وها امریکا داوای لنتو یگرتوکانیش کردوه که سنوردار کردنی جموجول دیپلوماتکار ایرانیکن لنیویورک کم بکاتو و هاتو چویشیان با آسان بکا. للاکی دیکشو و بریاری پیشوی ترامپ که داوای گرانوی اوتوماتیکی همو سزاکن یا بابلین چالا کردنی مکانیسمی ماشای کرده بو امریکا داواکی لنتو یگرتوکان ور گرتواتو. همو امانه آیا حل کردنی چرای سوزی برای برایتی بایدن با گرانوی ایران با سر میزی دانستانه کن؟
بپروای من تال جگه با نفسی حزی امریکا لوی که بگره تو نو رکوتنی اتومی لگل ایران و دکه بلای چرای سوزی حل کردو بلام چشه که لرده های اوی که لانی ایرانی دوای کردو که بر لهموش دیگ امریکا ده بس ابورکانی یگلانی امریکا لسر ایران لب با و دوای او ایران آماده که دانشتن بکر لگل امریکا و امریکاش بگرتو نو او مرکوتنا. بلان تا استا امریکا موقفی او با که دبه اول ایران بگرتو به اصطلاح با او توخودانه که لنو رکوتنا که هیتی و چیتر ام توخودانه نقص نکه و دوای امریکا دا گرتو. چشه که سرکی لسر او با او که امریکا هر وقت او باستان کرد مکانیسمی معاشی که دورانی ترامپ للاین خوان و فعالیان کربو وری گرزو تو ام داوایا پیموانه کردانوی چی او توی هگه چون او کار امریکا هر او کارتیج هیچ ولاته کی بجدار لنتو گیرتو کانو لشورای امنیت قبولی نکرد چون امریکا او دم لرکوت نامه اتومی هتو داره ویرای واش زور بی او سزایانه که بو لسر ایران کردانوی زور قولیان هبو سزای یگلانه کانی امریکانه بویج ویناتی ایران بمی باشتانی که امریکا تا استکر دویتی رازی بیم مگر اول که هندیک سزای زور برچاو لپچن لماوی دا هاتو دا بلام لویج دا گرفتی اصلی اول که ایران بریاری دا وکه لدوشمه و یعنی سی روژی تی که لاشتی که پیدا کتری پروتوکولی الحاقی NPT بیت داره که با جور امکانی وی که باز رسکانی نتوی گرتو کن بتوان سردانی تا مزرعه هست تو مکانی رام کن لاده چی و او زور او خیرانی که هرستش زور خوله خولتر دکه بویش پیمه لفظ روژه دا اگر شتیگ رونه دا لین یعنی هیچ اگل تو لین پاشگز نبن لداوه که هرستر که کنین رنگه ام هنگاوانی تایستای امریکا زور مسئله که حل فصل نکه.
باشه برزمتین لم حفته دا وگ اگاداری رافایل گروسی بری بری گشتی آجانسی نیو دولتی و زی اتومی رای گیان که بریاره لکوتای ام حفته دا سفر ایران بکاتو لگل کربدستانی اولاتا لسر پرسی چالاکیکانی ایران بابلین چالاکیتوم یکانی ایران گفتوگو بکن پیتوای ام سفر ایران پاشگس بکاتو لو بریارانی که ایران داوید
بله دیاره والان با پرسیاره دبی اولا برچاو بگره که تلجیگایی با دولت و دزگار رسمیکانی حکومتی ایران یعنی او بشانه که لجر چاو دیری که سروکومار دن اوان هر او دمیج لگل بریاری مزلش زور هاو هنگ نمگونو پیانوها بو که کار با اوان دجوارتر دکه بویش تلجی با اوان دگره تو بله اوان رنگ راضی بن باشتانه که امریکا تاستا کردویتی بله هم لولا هم بریاری مزلشی ایران هیا و هم اوی که ربری ایران آیت الله خامنه‌ای زور به راشکایی کتویتی که دبی اوان حتماً بکردوا نشان بدن که اصطلاح دیان هوی امس زانه لابرن و پیش اوی که کردوا اگل امریکا ببینه ایران نه به هیچ جور تنازل بکاله برابر امریکا بویج ببروای من همشتگ دگرته و سر اوی کلم چند روجه ده آیا ڕێبەری ئێران وەیە دەوڵەت ئێران بەگشتی ئەو هەنگاوانەی ئەمریکا تا ئێستا هەڵهێناوە وەکو لابرنی سزا قەڵەمدار دەکا یان نا؟ ئەگەر نەیکاوە دیارە من دووشەمبە ئەو شتێکە باسکرا ڕوودەدا و شوێنێرانی نەتەوە گرتوەکان ناتوانن بچن بۆ دەست دامەزراوەستیەکانی ئێران و ئەوەش مەترسی وەکێ ئێران بۆمبی ئەتۆمی دروست بکات لە ماوەیەکی کورتتردا زۆر زۆرتر دەکات.
کاک کامران، هەندێک پێیان وایە کە بایدن بۆ دڵخۆشکردنی کۆماریەکان و با بڵێن جۆرێک یەکگرتنەوەی نیشتمانی کە یەکێک لە دروش مەسەرەکیەکانی هەڵبژاردنیشی بوو لە بەرامبەر ئێراندا لەوانەیە خەتێکی تند بگرێتە بەر و سەنگاندنی ئێوە چییە بۆ ئەمە؟
ئەم کە مایە ئەگەرەی ڕاستەوە ڕەنگە بایدن بیهەوێ بۆەوەی کە ئەجەندای ناوخۆیی لە ئەمریکا بەربەست دروست نەکرێت، کۆماری خوازەکان بەربەستی بۆ دروست نەکەن بەتابەت لە پەیوەندی لەگەڵ کۆرۆنادا، ڕەنگە هێندێک امتیاز بیهەوێ بدا بە کۆماری خوازەکان و زۆر نەرمی نەنوێنێ. و ئەوەی کە تا ئێستاش یەکلایەنە سزاکانی لە نەبردۆ یا یەکلایەنە نەگەڕاوەتەوە سەر ڕێککەوتنی ئەتۆمی لەگەڵ ئێران بەشێکی دەگەڕێتەوە سەرەوە، بەڵام هۆیەکی دیکەش ڕەنگە ئەوە بێ کە بەهەرحاڵ جیان لەوەی کە تیمی بایدن دەوڵەتی بایدن چیان ویست بێت، ئەم چەند ساڵ محاسرەی ئیقتسادی ئێران لەلایەن ئەمریکا و دەوڵەتی ترامپەوە هێندێک مەوقفی ئێرانی زۆر لاواز کردووە، ڕەنگە زۆر سروشتی بێ کە دەوڵەتی ئەمریکا دەوڵەتی بایدن بیهەوێ کە لەم لاوازەی هەڵگۆڕ بگرێەوە ڕێککەوتنێکی بەربڵاوتر بەتایبەت لەسەر هەڵسوکەوتی ئێران لە ناوچە و هەروەها بەرنامەی موشکی ئێران بێنە بەرباز. بۆیە بەو دوو هۆیانە پێم وایە زۆر سەیر نەبوو کە تا ئێستا ئەمریکا بەو جۆرەی کە ئینتزار دەڕۆیشت زۆر بە پەلە و بە سورات نهاتوتەوە سەر ناو ڕێککەوتنی ئەتۆمی و ڕەنگە ئەو سیاسەتە بەردەوام بێ لە ماوەی داهاتوودا.
کاک کامران، وەک دەزانی دەرەنجامی کۆبوونەوەکەی دوێنێ وەزیرانی دەرەوەی وڵاتانی ئەوروپی و ئەمریکا جیا لەو بابڵێن کردەوە نەرمانەی کە بەرامبەر بە ئێران نواندیان، هاوکاتیش هوشداریەکی توندیشیان بە ئێراندا سەبارەت بە بەزاندنی سنوورەکانی لە ڕێککەوتنەکەدا. ئەگەر بێت و ئێران سوور بێ لە زمانی هەڕەشە و گڕەشەی خۆی و لە سەرکردارەکانی، پێت وایە ئەوروپاش لەگەڵ ئەمریکا بکەوێت با بڵێن بە شێوەیەکی عملی وەڵامی ئێران بدەنەوە؟
من پێم وایە بڵێ، ئەوە ئیمکانی زۆرە، چونکو تا ئێستاوە لە دەورانی دەوڵەتی ترامپ مشکلی یا گرفتی ئەوروپا بوو کە دەوڵەتی ترامپ لەو ڕێککەوتنە هات بۆ دەرێەوە بە پێیوی هەڵسوکەوتی نەدەکرد. بەڵام ئێستا دەوڵەتی بایدن ناڵە کەم ئەو ڕێککەوتنەمان لە بنەڕەدرا قبول نیە، بەڵکو بە شێوەیەکی ئوسولی بە ئیستلاح ئەوەیان قبوڵە و ئەوەش خۆب دیارە زۆر لەگەڵ ئەو شتەی ئەوروپایەکان دیان هەوێ هاوەهەنگە. بەڵام من پێم وایە کە تا ئەو جێگایی بە سوپای پاسداران دەگرێتەوە لە ئێران، ئەوان ڕەنگە نیان هەوێت کە هیچ پێشکەوتنێک ڕوو بدا لەو شەش مانگی یا پێنج مانگەی ماوەی سەرۆکۆماری حەسەنی ڕۆحانی تا هەڵبژاردنەکانی سەرۆکۆماری کە لە هاویندا ڕوودەدا، لایەنەکانی نزیک لە ڕۆحانی و ڕیفۆرم خوازەکان ناتوانن لە ئیعتباری لاچوونی سزاکان کەڵگۆڕ بگرن و دەنگ بۆ خۆیان ڕابکێشن. بۆ من پێم وایە ڕەنگە ئەو شتێکە ڕوو بدا ئەوە بێ کە مەوقفی ئێران هەر لە تند و تیژی خۆی بمێنێتەوە، بیان هەوێت کە داواکاری لانی زۆری بە ئیستلاح مەطرح بکەن و بیان هەوێت کە سزاکان ئەوەڵە لابچن و دوایە لەگەڵ ئەمریکا حازر بن کە گفتوگۆ بکەن، و ئەوەش بە بڕوای من زۆر دژوارە کە ڕوو بدا.
کاک کامران، هۆکاری ئەم پارادۆکسی ڕەفتاری ئێران چییە سەبارەت بە گەڕانەوە بۆ ڕێککەوتنی ئەتۆمی؟ چون وەک دەزانی بەلایەکەوە دۆخی ئابووری و با بڵێن سیاسی و کۆمەڵایەتی ئێران تووشی قەیرانێکی زۆر بەرچاوە. لەلایەکی دیکەشەوە داواکارن ئەمریکا بگەڕێتەوە بۆ ڕێککەوتنەکە و لەو لایشتەوە هیچ ڕەفتارێکی با بڵێن ئەرینی و دڵبخوازی وڵاتە ئەوروپیەکان و ئەمریکا ئەنجام نادەن بۆ گەڕانەوە. هۆکاری ئەم پارادۆکسانە چییە بەڕای جەنابت؟
من پێم وایە ئێران زۆر زیرەکانە لەو ئیمکاناتەی کە ڕێککەوتنەکە لەباری قانونیەوە بۆ لایەنەکانی ئەم ڕێککەوتنەوە لەوانە ئێران پێچی هێناوە دەهێوە لانی زۆری کەڵگۆڕ بگرێ. یعنی تا ئەو جێگایی کە ئێران لەو بەڵێنانەی کە لەم ڕێککەوتنانە داویەتی پاشگەزبووەتەوە هۆیەکەی ئەوەیە دەڵا کە بەپێی ئەم ڕێککەوتنە ئێران ئەو حەقی هەیە ئەگەر لایەنێک لە لایەنەکان لەوانە ئەمریکا بە بەڵێنی خۆی نەبربێتە سەر، ئەوانی شەقیوان هەیە کە بەشێک لە تاهودەکانیان جەرپێ بنێن و ئەوەشیان کردو دەژڵەن ئەمە دەگەڕێینەوە ئەگەر لانی ئەمریکایی سزاکانی لابدا. یعنی ئەوان بەلای خۆیانەوە بە شێوەیەکی زۆر قانونی و لە چوارچێوەی ئەم ڕێککەوتنەدا کار دەکەن و پیان وای که رنگ بدروستیش پیان وای بکنه دولتی ترامپ و نه دولتی استای بایدن هیچ آماده و نیه که توشی شرچی بربلاو لگل ایران بیه. و اگر او ابزاره یعنی مسئله شر لمعادلکان لابوین ایران هیچ هوی که او چون نبینه که نرمی بنوینه داره وضعیتی خلق داره بوان زور گرینگی و هر جور نارضایتی کش که سرکود دکره لیران و یوان پیان وای که اگر پتوانن هر بوشی وی تاستا کاریان کردو امریکا بگرن نو ناو رکوتنکه بیوی که لبشی موشکی و هلسوکوتی ناچهی خوین تنازولگ نشان بدن با امریکا او دتوانن وکو سرکودنی چی زور گوره لناوچه و لناخو ایران تبلیغی بوبکن و بوجور موقف و موضعی ایران لکلی ناوچه و لسطحی دنیا دا برنسره
ایلا پیون با اسرائیل و عربستان بابلین سعودیا پیدواب امریکا بر رازی کردنی اوانو را گرتنی حوصنگی پیون دیکن جولانوی چونده بی رفتاری چونده بی
من پیم امریکا او جوره که زور بیرده کرده و نبوه که همیشه ببی هیچ قید و شرطیک لانگریب که طرفداری بکه لإسرائیل و عربستان لماوی 56 سالی را برودو دا اگر اوشت روی داوه هوی اصلی او بو که برجواندی اسرائیل و عربستان و بتابد عربستان لناوچکه لگل برجواندی امریکا بس هاوشو بو هاو جهد بو بویج او کارک راوه بلام لپازه 20 سال را برودو دا اون دو خزور گو راوه یعنی امریکا استا رنگ کمتر لپیانج لصد یا شرج لصدی نو چی خوی لخورحالاتی ناو راس لخور میانه بین یا بکره بویج گرینگی جیوپولیتیکی عربستان با اندازه نبو که بوینه لسال 91 بو که هد و عراقی لکویت در کرد بو چون که مترسی خست با سال عربستان استا گرفتی هر گوره سیاستی در و امریکا مسئله چینه و بویج هر لدولان دورانی اوباما و دولت امریکا هر زکانی سربازی خوی زورتر راگو از لروشالاتی نوراست و لخلیج و براو چین و اوانه بوه من که ما اوان زور نیازی و بستجیه چی او چویا نماو با ملاتانه که بیان هوی برجواندی ام ملاتانه بخانه سر برجواندی خوان بلام لعنی حال ده لباره اسرائیل مثلا که برک جیوازه بدلیلی وی که خب اسرائیل وکو بلین هاو پیمانه چی زور گوره مهم و با نفوذ به تعبد لابی اسرائیل و امریکا زور با نفوذ و یعنی هیچ سر و کمر یا دولت ای نتوانی اشکرا دش با برجواندی امریکا اسرائیل عمل کار بکه بلا هم لعینی حال داخو دیار اگر لگر ایران جره کون امریکا که هر وقت پیشو او بالینی خوی لوی دا که هر کاد اسرائیل بکیوتا مترسی برگریل دا که وشان بشان اسرائیل دجیو مترسیان شر دا که اوی را گرتو بلا هم پیم وانی که سیاستی خوی لباره ایران بتواوی بخات او خانه که اسرائیل داوا کاریتی ولو دا دیاره هندک جوازی هی و او جوازی مده بینین هر وقت اسرائیل رای گیندو که اوان الزامن پابن نابن با او رکوتنی که دولتی بایدن لداهاتو دا لگل ایران امزاید کرد چون که لنظروان او رکوتنی که باج نیه بویج او گرفتان رنگ هر لو لسطح اگ دا بمینو لعسته که دیاری کرو دا و امریکا بی هیوه که بهر شیوه اگ بی او مسئله حل که بلا مرگو باسمان کرد گرفتی دی کشه گرفتی ناخوی امریکا گرفتی ناخوی ایران که بش اگ لدولت ایران حزین لونیه که لماویده هاتو دا او دوستی هسته ایران حل بکره بویج بطابد دوشنبه ببروه من تاریخ چی گرینگ که بزنین آیا ایران او بریاره مجلس برای و دبایان و کردانوی او برای و برنی او بریاره جزور گرینگ دبه با مسئله رکوتنی نواکی بین نیوان ایران و امریکا.
زور سپاس با کامران متین ما مستای پیوندین و دولتی لزنکوی ساسکس لبریتانیا و کلم گفتگوی دا بشدار بون. زور سپاس که کامران.
زور سپاس با ایوش ممنونم.